Morjesta kaikille. Tervetuloa katsomaan kautta kuuntelemaan IoTekin tekniikka-podcastia. Tällä kertaa poikkeuksellisesti lähetys tulee täältä Oulusta ja äänessä minä, eli Oskari, ja mulla on täällä co-hostaamassa Turusta käsin Petrus. Morjesta pöytään, Petrus.
Moro, moro vaan.
Sieltä upeasti. Pari minuuttia oltiin myöhässä ehkä oikeasta lähetyksestä, mutta toisaalta Porin aikatauluihin tottuneille me ollaan edelleen 13 minuuttia etuajassa, niin lasketaan voitoksi.
Kyllä, ilman muuta. On tämä nyt parempaa suorittamista.
Jep, pienet ongelmat oli saada itse liveä käyntiin. Täällä Oulussa unohdin, että pitää YouTubestakin painaa tuota live-painiketta ennen kuin se lähtee, mutta nyt ollaan livessä. Meillä taisi olla uutisia jonnekin kolmossivulle saakka, niin lähdetään varmaan suorilta jyskyttämään eteenpäin.
Kyllä vaan, siellä näyttäisi ensimmäisenä olevan toi vanhemmilla AIO-nestekuulereilla voi olla ongelmia Alder-leikkien kanssa.
Joo, tämä oli tosiaan, eli semmoisena pohjustuksena tietenkin tähän, eli tällä viikollahan julkaistiin myös virallisesti viimein noi Alder-leikit, ja nämä tuli vähän ennen sitä julkaisua nämä puhut kautta kuvat, mitä VCCF-tekiltä tuli, eli siellä oli huomattu, että tämmöisellä pyöreäpohjaisilla AIO-kuulerilla voisi olla vähän haasteita ton uuden Alder-leikin kanssa, koska siellä on muuttunut vähän se prossun muoto ja koko.
Joo, se on nykyään matalampi kuin nämä nykyiset alustat on ollut, ja toki se treilläkin oli vissiin muutama milli sivussa ne paikat, niin se vaikuttaa tietenkin heti kiinnitysrautoihin ja paineeseen, mitä se pystyy tuottamaan, se jäähdytys.
Jep. Tosin nyt varmaan luultavasti tässä lähiviikkona nähdään sit tarkemmin, onko siellä oikeasti minkä tasosta ongelmaa vai onko tämä minkä tason, onko uutisankka kyseessä vai ihan aito ongelma joilla AIOilla, mutta tuossa on tuossa uutiskuvassahan näkyy, niin toi vasemmalla ja asetekkihän nyt näyttäisi ihan suhteellisen hyvältä kuitenkin toi kontakti, mutta noi Corsair ja oliko toi Cooler Masteri toi toinen, niin niissä on vähän heikomman olosta toi
hinta. Näin näyttäisi kuvan perusteella oleva. Tuossa on kyllä katsonut kiinnitysrautojakin, niin kyllähän toi järeemmältä näyttää toi MSI-vehje kuin naapurinsa.
Totta. Mä mietin kanssa, että voikohan tässä, että onko tämä niinku puhtaasti se korkeus ehkä se suurin tekijä, mutta toinen sitten, että onko muistan joskus lukenen, että joillakin prossukuulareilla oli Ryzenien kanssa haasteita, kun Ryzenin lämmönlevittäjä on ollut ilmeisesti, oliko se tyyli vähän tasaisempi kuin Intelin, joka on ehkä vähän jopa kovera ollut. Että ne on muotoiltu vähän sen Intelin pohjan mukaisesti ne kuularit pitkään. Onkohan nyt Inteliltä voinut tulla kanssa ehkä siinäkin vähän sen korkeuden lisäksi voiko olla eroa, että se ei välttämättä ole ihan täysin saman muotoinenkaan enää. Mutta
voi olla, että ensi viikollahan se sitten nähdään, että kyllä noi varmaan niin tarkkaan tutkitaan noin prossut, kun vaan voidaan, että
jep,
saadaan selville tuollaiset yksityiskohdat sieltä.
Jep. Tämä oli nyt tämmöinen mielenkiintoinen ja ehkä semmoinen hyvä huomio herättävä ennakkouutinen ainakin siinä, että kuitenkin noita AIOita paljon on liikenteessä, niin kannattaa ehkä seurailla, kunhan tulee nyt ihan kunnollista virallista tutkimusta ja tarkempaa tulosta noilta Intelin uusista piireistä, että onko tämmöistä ongelmaa niin kuin olemassa vai onko tässä ollut vaan asennusvirheet niin, kyseessä?
Niin, sitä on tietenkin näin ennen, kun saa testiä julkaista, niin paha sanoa, mutta jeep, en olisi yllättynyt, vaikka toi paikkaa pitäisi.
Joo, sama homma en minäkään. Kyllähän noi siis, se on aika vahvasti kuitenkin jo lähtökohtaisesti erinkokoinen se prossu, kun se kanta on matalempi ja se on täysin eri muotoinenkin, niin kyllä siinä voi olla yhteysongelmia jonkun verran kontaktissa.
Jeeps. Jatketaan sitten tuonne seuraavaan uutiseen. Siellä on Asus julkaissut Android 12 päivitysaikataulun.
Kyllä, tämä onkin hyvin pitkälti otsikon tasolla jo suoraan käsitelty sisältö. Eli Asus oli nyt ensimmäinen Android-valmistaja mun mielestä Googlen jälkeen, joka julkaisi ihan virallisesti aikatauluja ja sitä, että mitkä laitteet tulee tuo Android 12 sen saamaan. Eli siellä on Zenfone 7 ja ROGphone 3 eteenpäin tulossa laitteelle päivitykset. Tälle vuodelle ehtii vasta noit Zenfone 8-mallit molemmat saamaan, ja ensi vuoden alkupuolelle jo ROGphonein 5S-päivitykset.
Joo, niin siis oleellistahan tuossa on nimenomaan se varmistettu aikataulu. Kyllähän tuossa jo useampi valmistaja on kertonut, mitkä tulee saamaan. Se on vaan sitten toinen juttu, näin, että milloin.
Jep, se on siis tämän vuoden puolelle on tainnut Xiaomi julkaista tai luvata, Xiaomi on kertonut, että mitkä laitteet tulee tänä vuonna saamaan, mutta että jotkut laitteet tulee tänä vuonna saamaan jo, ja sitten Google tietenkin on aloittanut jo päivitykset. En muista ulkomuistista nyt muita, mitä oli tulossa tänä vuonna, mutta kyllähän on varmaan aika monella, varsinkin vanhempien mallien kanssa, venyy tuonne ensi vuoden puolelle.
Aivan varmasti. Sitten seuraavana siellä olisi Apple Watch, ja Series 7 on purettu palasiksi.
Kyllä. Tässä on upeasti 2.0 kommentti uutista perään jälkeen. Oletan, että mä oon kirjoittanut niin viimeisteltyä jälkeen, että kaikki on selvää. Tämä Series 7 oli menossa lyhyeksi uutiseksi, koska kuten varmaan suurimmat osat kelloon perehtyneistä tietää, niin siellä on sisällä samaa rautaa kuin tuossa oli tuossa Series 6, eli samaa piiri sisällä ja pienempiä muutoksia. Muun muassa tuotu pölyn kestävyys ensimmäistä kertaa ihan IP-luokituksella, niin se oli ehkä semmoinen selkein tekijä, miksi päätit, että tämä voisi ihan isona laittaa, että pääsee käsittelemään, että on, koska että vaikka sinne on lisätty IP-tason pölyn kestävyys, niin sille rakenteellisesti suoranaisesti on siihen viittaavia eroja, mitkä vaikuttaa siihen pölyn kestävyyteen. Eli siellä on Apple todennäköisesti vaan päättänyt vasta tänä vuonna hakea sitä yksinkertaisesti. Että niillä on riittänyt se veden kestävyyssertifikaatti pitkään.
Niin, tässähän on. Tai niin, en mä tiedä, kuuluuko se samaan testipakettiin vai ei, mutta sitähän monet valmistajat on perustellut noissa edullisimmissa laitteissa varsinkin, ja miksei sitten kalliimmissakin, että ei haeta sitä virallista sertifikaattia, kun se maksaa, vaikka sitten laite kestäisikin se.
Jep, mä nyt en muista, oliko niin kuin IPX jotain, eli IP-tason vesisertifikaattia Applella ennen, vai oliko se vaan se ATM-luokitus, mikä on kelloista tuttu. Mutta nyt niillä on sitten toi IPX, ja oli tuossa pari muuta eroa, oli, että akku oli kasvanut parilla prosentilla, ja sitten sieltä oli poistettu tuo Applen oma tuollainen diagnosointiliitäntä tuolta sisältä kokonaan. Se, ja sen tilalta hoitaa langattomasti ne diagnosoinnit ilmeisesti nyt.
Aa, niin, aivan. On siirretty langattomaan maailmaan vaan.
Jep, se oli ihan sellainen mielenkiintoinen. Saatu vähän yksinkertaistettua sisuskaluja sen takia. Sitten näytössä oli sellainen niin kuin sisuskaluihin merkittävä päivitys, että siinä oli integroitu tuohon OLED-paneeliin se kosketuksen tunnistus, minkä myötä se menee yhdellä kaapelilla kiinni suoraan tuonne järjestelmäänkin, on vähän sitten, taitaa olla myös ehkä pikkusen pienempi kokoinen, kun ei tarvitse erillistä kosketuksen tunnistuspintaa. Ja se on se todennäköisin syy, miksi tämä Apple Watchillain niin sanotusti myöhästy tänä vuonna, eli tuli myyntiin vasta pari viikkoa julkaisusan jälkeen, eikä sillä on Applelle perinteisen tapaan saman tien.
Jeps.
Mut varmaan voisi jatkaa seuraavaan, sekin oli tuollainen nopea.
Joo, kakkossivulle, ja siellä on Kingstonilla tullut uusi sukupolvi KC3000 SSD-asema.
Miltäs SSD näytti?
SSD näytti siltä, että se on niinku näitä ihan markkinoiden tämänhetkistä terävintä kärkeä, no, mutta ei siellä ole kilpailemassa käytännössä kuin toi Fisonin E18 ohjainpiirillä varustetut ja sitten ehkä Samsungin.
Joo.
Muistaakseni ainakin nyt ulkomuistista, mutta kuitenkin niin ne perustuu tietenkin suurin osa tuohon Fisoniin niin kuin ekassakin PCIe 4 sukupolvessa, onpas vaikea sanoa. Niin, mitäs tuosta voi sanoa? Se on nopeampi kuin eka sukupolven asemat ja no, se on näistä NAND-piireistäkin sitten tuo kestävyys enemmän, mutta jos luvataan tuommoista mikäs toi on jo 3200 teratavun kestävyyttä 4 teran mallille, eli se on 0,44 kokonaista asemaa kirjoitettuna per päivä 5 vuoden ajan. Et ei se ehkä ihan heti lopu kesken.
Se kieltämättä luulisi kestävän noin niin peruskäytössä varsinkin ihan suhteellisen hyvin sitten. Ei ollut vielä hintatasoja Kingstonin julkaisu ollenkaan.
Ei, se tuntuu oleva valitettava trendi nykypäivänä monissakin julkaisuissa, että hinnat tulee sitten joskus, nähdään kaupahyllyllä.
Se on kyllä totta. Pahimmillaan on vielä sekin, että kauppoihin tulemisesta kannata mitään aikataulua. Julkaisu vaan tulee ja sitten jossain vaiheessa vaan huomata, että näitä on muuten myynnissäkin.
Kyllä, juuri näin.
Tämä taas Kingstonilla ei tainnut hirveästi olla vielä PCIe-4-levyjä ennen tätä. Mitä mä katsoin nyt sivua, niin oli joku Fury-sarjan SSD.
En ulkoa muista Kingstonin valikoimaa, mutta. Kyllä niin Fury-sarjaa olisiko ollut peräti ihan tähän samaan piiriin perustuva, mutta Fury-sarja on sitten vaan niin kuin high-endia tai gameria tai miksi sitä pitäisi kutsua niin kuin brändiä.
Pelibrändättyä.
Jep, juuri näin.
Kyllä. Mutta
joo, jatketaan. Honor tulee Honor 50-mallilla Suomen markkinoille.
Kyllä. Se, tästä oli itse asiassa meillä videopuolella, hei Kokkonen oli ehtinyt tästä unboxingin videon julkaisemaan, ja itse asiassa mullahan on tää täällä käsillä nyt sittemmin testattavana.
Näytäpä nyt toki.
Isommalle oman naamani. Tässä on niille, jotka ei videota ole vielä kattonut YouTubesta, niin paljastuu tässä upea glitteripinnote tästä takakuoresta. Tämä kyllä kimaantelee niin, että naapuritkin häikästi, kun kameralle näyttää. Eli totta. Tästä puuttuu se aktiivinen valaistus, se on ehkä Porin kannalta semmoinen miinuspuoli. Mutta jep. Mutta tämä on tosiaan niin kuin Honorin, eli tällä Huawesta irtaantuneen Honorin nyt ensimmäinen julkaisu meille tänne Suomen markkinoille asti ehtinyt, eli tämä Honor 50. Sisällähän tässä on Snapdragon 778G, eli tuommoista keskihintaluokan piiriä. Muun muassa Samsungin Galaxy A52S on sama piiri sisällä. Sitten aika sillain peruskeskihintaluokan tavaraa muutenkin. 120 Hz näyttö on ihan kohtuullisen nopea kuitenkin edelleen noihin spekseihin, mutta ei mikään poikkeuksellinen. Tämä on 8 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja sitten makrokameran kerran. Sellaista perushyvää settiä. Lähtöhinta on sitten 499, mikä on sitten 100 enemmän kuin esimerkiksi OnePlus Nord 2. Eli sieltä Honori lähtenyt aika selvästi pois ehkä semmoisesta, mikä sillä ennen oli vielä Huawei-aikana, semmoinen selvästi niin kuin edullisen puhelimen brändi. Ja lähdetty vähän niin kuin markkinoimaan ja sijoittumaan kalliimpaan päähän. Ja toki voi olla sitten kanssa tietenkin se, että ei ole enää Huawei kaltaista firmaa takana, niin ei välttämättä pystytä edes hintakilpailemaan samalla tavalla kuin ennen.
Niin, en tiedä sitä hintakilpailupuolesta, mutta toihan voi olla ihan tietoinen valinta vaan, että kun alun perin oltiin se Huaweiin halvis brändi, niin nyt sitten ei haluta olla mikään halvis enää, vaan yritetään tähdätä sinne high-end markkinoille myös hintaluokissa, että niin kuin erotutaan jotenkin sillä harmaasta massasta, mikä yrittää kilpailla sillä 10 halvemmalla hinnalla ja jollain tämmöisellä.
Totta. Tässä on sitten kanssa se, missä näkyy tuommoinen niin kuin kalliimpaan panostaminen, niin tämä on kaareutuva tämä näyttö, mikä ei nykyisin enää ole edes lippulaivossa erityisen yleistä. Tosi mielipiteitä jakava ominaisuus, mutta se saa tuo ulkonäön näyttämään heti sillain yllättävän paljon massasta erottuvalta nykypäivänä, että se tekee semmoista sulavuutta tuohon.
Se on ihan totta. Oliko se niin, että pikseleistä toisessa oli ja toisessa oli sitten suora näyttö.
Joo, muistaakseni
ihan
oli.
Ihan tuoreesta julkaisusta.
Jep. Mutta tässä oli sitten kanssa ilmeisesti vähän, tähän tosi ulkonäöisesti samannäköinen puhelin kuin Huaweiin ihan vasta julkaisemaan. Nyt lyö kyllä tyhjää nimen kanssa. Käsiteltiin viime viikolla sen uuden kellon kanssa.
No, mutta se nyt ei varmaan ole ihan hirveä yllätys, kun siitä ei niin kauaa ole, kun noin firmat on erkaantunut, että kyllä siinä menee aikaa ennen kuin erotutaan kunnolla.
Se oli Huawei Nova 9 toi puhelin, minkä kanssa se on tosi saman näköinen. Ilmeisesti tuossa on vähän sitä, että Honorihan on nyt aika vasta erkaantunut Huaweista, niin tässä on pohjalla vielä sit vähän semmoista Huaweiin suunnittelua ja Huaweiin jälkeä, koska puhelinten suunnitteluaika kuitenkin on pitempi kuin se pari kuukautta.
Kyllä. Niin,
ja sitten tämä on kuitenkin julkaistu globaalisti jo, muistaakseni keväällä vai kesällä, niin tämä on sillain, tässä on selkeästi vielä se Huaweiin jälki mukana, mutta Huaweista poiketen tässä kuitenkin sitten on noin Googlen palvelut mukana, eli nuo Yhdysvaltojen rajoitteet ei tähän sitten ole yltänyt.
Joo. Miten siis muuten tämän Android 12-päivitys, onko Honor mitään puhunut edes? Että
Honor on luvannut päivityksen Android 12, mutta aikatauluja sillä ei ole. Ja päivitystukihan tällä ei ole ihan ehkä sen mukainen, mitä keskihintaluokan näin kalliilta puhelimelta voisi odottaa. Eli tälle on luvattu vaan se Android 12 ja 2 vuoden tietoturvakorjaukset, mikä alkaa olla nykypäivänä Android-markkinoillakin oikeasti aika heikko päivityslupaus.
No se kyllä kuulostaa tosiaan aika heikolta. Eikö se aika standard nyt on pari niin kuin Android-päivitystä ja sitten 3 vuotta vähintään noita
siellä alkaa olla semmoinen niin kuin perustaso, mitä ehkä voisi vaatia nykyään Android-puhelimilta, ja siitä parempi on sitten aina plussaa. Vielä on matkaa toki siihen, että iPhoneilta taisi olla, tämä katoin iOS 15, ne tullut vielä iPhone 6S:lle, 6 vuotta vanhalle laitteelle. Se on semmoinen, Android olisi kiva saada samoihin lukemiin.
Oishan se, mutta siinä on se, kun Apple on yksin sillä omalla markkinallaan, niin hallitsee kaiken.
Jep. Anteeksi. Chatissa huomahti, että sun ääni ei kuulunut silloin, kun mun ruutu oli isolla. Se on ihan mahdollista. Saatoin unohtaa heittää sun äänen siihen skeneen. Sitä, jos tulee uudestaan, niin mä muistan lisätä sut sinne mukaan. Pahoittelut niille, jotka ei kuulu Petruksen kommentteja sen aikana.
No ei se mikään maailman loppu ole.
Sitten seuraavaa. Sonylta tuli tuuman kamerasensorilla varustettu Xperia Pro 1, enkä toi nyt on tuossa yhteydessä toi i.
Näin sen voisi varmaan lukea. Tuostahan nousi heti aikamoinen halo tuosta tuuman sensorista, että eihän sitä oikeasti käytetä kaikkia tuossa puhelimessa.
Jep, se on siis Sonyin tuosta niin kuin huippuluokan pokkarista, mitä on jossain tonnin pinnassa, ehkä noin RX100, niin sieltä tuttu 20 megapikselin tuuman sensori, joka kuitenkin tässä puhelimessa on vain 12 megapikseliä, koska se sensori ei ole käytössä kuin 12 megapikselin alalta. Eli koska isompi sensori tarvitsi sitten laadukkaampaa ja isompaa optiikkaa ja kaveriksi, että se koko sensori saisi käytettyä, niin tässä on säästetty tilaa ja ehkä myös kustannuksia lyömällä pikkusen pienempää linssiä sinne väliin, eli se heijastaa sen kuvan sinne 12 megapikselin alueelle, minkä myötä se lopullinen käytössä oleva sensoriala ei sitten olekaan enää niin älyttömän iso.
Niin, ja sehän olisi voinut, jos sen olisi ottanut koko niin sensorin käyttöön, niin paksunta millilläkin jopa tai kahdella, että on edes mahdollista toteuttaa.
Jep. Sillään mielenkiintoinen uutus toi silti on, että se on vähän jotenkin tuntuu silti hölmöltä, että siinä on nakattu niin iso sensori, mutta sitä sitten ei hyödynnetä käytännössä. Mutta
ei ole sellaista uskallusta kuin Nokialla aikoinaan 808 vai missä oli se ihan hirvittävän iso.
Jep, totta. Se oli kyllä melkoinen möhkele. Mutta sitten tuossa saa kyllä maksaakin tuosta, että ton suurin erikoisuus oli ehkä toi sensori, minkä lisäksi tuossa oli sitten muun muassa jotain niin kuin vlogaus lisää osaa myynnissä, että sinne sai lisää näyttöä ja muuta vastaavaa. Mutta 1 800 € hintaa, miltä kuulostaa?
Kyllä se kuulostaa siltä, että sä tarvit johonkin oikeaan tuottavaan työhön, jos sä haluat ostaa tuonne. En mä voi kuvitella, että kukaan tavallinen pulliainen maksaisi tuommoista hintaa.
Se on kieltänyt, että se on siis tosi korkea hinta, että siinä kilpaillaan tuolla taittuvien puhelinten luokassa hinnalta. Onhan siinä siis sinänsä kehittynyttä kameraa, vaikka se onkin rajattu se sensori, mutta on se silti myös semmoinen hintaluokka, että kyllä se on aika pieni varmaan se kohderyhmä, mihin tuo puhelin lopulta iskee sitten.
Kyllä, että mä veikkaan, että siinä yritetään vähän samaa porukkaa, kun käyttää iPhonea kuvaa, niin kuin johonkin ihan elokuvakuvaamiseen, niin vähän samantyyppisille markkinoille.
Totta. Mutta joo, enemmittä puhetta seuraavaan. Eli Googlen Tensor-järjestelmäpiirin suorituskyky paljastuu synteettisissä testeissä. Eli pikselithän julkaistiin siis viime viikolla, ja siinä ehti Kokkonen ja Samsonita käsitelläkin viikkokatsauksen aikana, tässä podcastin aikana. Mutta suorituskykyhän noissa Tensor-ytimissä oli vielä täys kysymysmerkki. Silloin tiedettiin valmiiksi se, että siellä on näistä nykypiireistä poiketen noita kaikista tehokkaimpia ja samalla myös virtasyötöimpiä Cortex-X1-pohjaisia ytimiä 2 yhden tilalta. Mutta sitten vastapainona noita vähemmän virtaa syöviä, mutta edelleen tehoytimiä on sitten vaan 2 myös 4 tilalta. Ja ne on Cortex-A7-6, eli selvästi vanhempia kuin nuo nykyisin käytössä olevat A7-8. Ja nyt on sitten vuodot paljastunut vähän, mitä se suorituskyky on, ja eihän se noin prosessorisuorituskyvyssä ole synteettisten testien valossa pärjännyt noille huippupiireille, eli Snapdragon 888 ja Samsungin Exynos 2100, vaan siellä on tuossa monen ytimen rasituksessa jääty sillä kohtalaisen isollakin erolla. siellä on reilua 2800 samaan aikaan, kun on muut ottanut 3200 pistettä.
Kyllä, mutta onhan sitten tässä myös vastapainokselta muita testejä, missä painollaan vähän paremmin, ainakin yhden ytimen suorituskyvyssä.
Jep,
Mä katsoin väärää graafia, sori. Puhun läpi ja päähäni.
Joo, siis yhden ytimen suorituskyvyssä se oli lähellä niitä, mutta se hävisi itse asiassa niistäkin vähän sen, mutta toisaalta ymmärrettävä, että ne on suhteellisen vertailtavia tuloksia yhden ytimen osalta, kun siellä on samanpohjainen arkkitehtuuri sille ytimelle.
Sitten joo, kyllä.
Grafiikkasuorituskyky oli kuitenkin se, missä se sitten oli pärjännyt hyvin. Eli se oli vähän eri testejä, eri saitit tehnyt. Siellä oli mielenkiintoisena huomenna 3D-markin Wildlife Extreme oli käytännössä tasoissa, eli se on toi tämän hetken raskain wildlife-testi, mikä menee jollain suht korkealla resolla, mitä nyt ulkomuistista muista. Mutta se oli suht tasoissa muiden Android-muiden piirien kanssa. Mutta sitten perustason wildlifeissa se oli aika selkeällä erolla tehokkaampi ollut toi näytöohjaaja tai GPU-piiri siinä.
Joo, se voi olla, että siinä Extremessä tulee sitten jotain muita pullonkauloja, mutta olihan se sinänsä odotettavaa, kun tuossa Exynosissahan on sama arkkitehtuurin grafiikkapiiri.
Jep.
Pienempänä, niin onhan se nyt ihan loogista, että tässä tullaan vähän nopeampia.
Jep, eli sieltä on sitten siltä osin veetty aika hyvin Android-markkinoiden kärkeen. Mutta semmoinen, mikä ehkä näissä synteettisissä testeissä pitää ottaa huomioon, niin vaikka se CPU-suorituskyky on heikompaa, niin se, miten se näkyy päivittäisessä käytössä, niin ei oikeastaan ole suoraan tulkittavissa nuista, koska Googlella on aika isona etuna se, että kun siellä on omaa tuotantoa oleva piiri, niin se voidaan myös optimoida vähän eri tasolla sitten sille puhelimelle ja käyttöjärjestelmälle.
Kyllä, ja eihän noiden suorituskykyisten GPU-iden erot oikeasti tule esille, kun korkeintaan peleissä.
Jep.
Ei siinä niin kuin normaalissa puhelimen käytössä mitään eroa ole.
Näinpä. Mielenkiintoinen piiri kuitenkin oli, ja oli mielenkiintoinen kasata tuloksia. Se on ihan kiva saada uutta kilpailua aina markkinoille. Snapdragonilla on kuitenkin aika semmoinen massiivinen rooli Android-markkinoilla, että se on hyvä, että sitä joku vähän järisyttää ja tuo kilpailua sinne piiritarjontaan. Myös tuonne huippupäähän, että mietitään, kun niin, Mediatekkihän niin kuitenkin kilpailee tuolla edullisemmissa.
Niin, oli just siitä sanomassa, että nimenomaan tuolla high-endissähän sitä kilpailua ei paljon ole, mutta sitten tuolla matalammissa luokissa Mediatekki, onko se jopa mennyt Googlesta, kun Qualcommista ohi jo.
Totta.
Markkinaosuuksissa, mutta en nyt ihan päätäni pistä pantiksi. Mut jatketaan.
En ihmetteli, se on ihan mahdollista. Chatissa todettiin, tuossa iski silmään, että Oskarilla on niin rauhallinen ääni, että mä meinaan nukahtaa täällä, niin se on ihan hyvä, että siitä on jotain hyötyä. Kannattaa kuunnella podcastimuodossa saatavilla muun muassa Suplassa. Suoraan pystyy illalla laittaa soimaan ja tuudittautua uneen meikäläisen äänen ja Petruksen äänen kanssa.
Se on semmoista, kato, että mä avaan suuni, niin hätkähtää hereille joka kerta.
Ai että. Seuraavaan, eli AMD:ltä uudet ajuurit. Oliko siellä jotain merkittävän suurta uutta?
Suorituskykyä pari uuteen peliin tullut tosi paljon lisää, mutta ei sen kummempaa. Pitäkää ajuurit ajan tasalla.
Jeps.
Sitten on video, mikä me nyt varmaan skipataan tässä. Katsotaan lopussa sitten omaa sisällön kohdalla.
Nvidialta kanssa ajuurit.
Juu, sama juttu siellä, että uusille pelille tukea ja tällaista. Pitäkää myös Nvidia-ajuurit ajan tasalla.
Jep. Ja sitten Qualcommiltakin uutta piiriä, nyt kun päästin Googlen piiristä puhumasta. Eli Snapdragon 680, 695 ja 480 plus ja 778 plus. Kuten nimistä voi pitkälti päätellä varmaan, niin 778 plus ja 480 plus on lähinnä vanhojen piirien korkeammalle kellotettuja malleja.
Kyllä, ne on näitä perinteisiä plusmalleja, eli vähän nopeampi kuin alkuperäinen, mutta sama piiri kuitenkin.
Jep. Sitten toi 695G oli näin ihan mielenkiintoinen päivitys, kun toi on siis niin kuin 690 seuraaja käytännössä. Siellä on päivitetty ainakin prossuytimet Cryo 660, eli ne on muuttunut Cortex A77-7 kasipohjaisiin, jos en ihan väärässä ollut tämän Cryo-nimien suhteen.
Todennäköisesti, mutta ei taida olla vielä virallista tietoa.
Joo, ei ollut virallista, mutta ainakin muut Cryo 600-sarjalaiset on ollut A78-pohjaisia.
Kyllä, näin mä uskoisin, että se on.
Jep. Sitten oli GPU päivitetty 619, kun ennen oli 619L. toi tekee tuosta piiristä jotenkin selkeämmän ehkä tuohon paikkaansa, koska se vanha oli vähän hämmentämässä asemassa suhteessa 480, joka käyttää kyllä vanhempi pohjasta prossua, eli siellä on A76-pohjainen prossu, mutta se oli just toi 619 GPU. Eli se oli grafiikkasuorituskyvyltä pykälän 690 tehokkaampi. Tämä 695 taas nostaa sen grafiikkasuorituskyvyn sille samalle tasolle, minkä myötä se on selkeästi sitten päivitys 480 verrattuna. Sitten, mikä ei ole ehkä niin selkeä päivitys, oli tuo Snapdragon 680, joka tulee aika jännään asemaan. Sieltä puuttuu 5G-yhteydet. Se on tehty 6-nanometrin tekniikalla kyllä niin kuin nuo muutkin, mutta sitten siellä on Cryo 265 prossuytimiä, jotka on Cortex-A73-pohjaisia.
Niin, jos se noudattaa sitä tuttua kaavaa, että samassa sarjassa tai 200-sarjassa mennään niillä, niin sitten näin. Ja
totta.
On se kyllä vanhaa rautaa, ei voi muuta sanoa, vaikka sitten onkin uusi piiri.
Jep. Toki siis ei ole nyt varmaa tietoa, että nuo ytimet on niitä, mutta ne yleensä on mennyt noin 100-sarjoittain. Milloin tuo sitten sijoittuu jotenkin todella erikoiseen rakoon, että 480 on moni osin, oikeastaan kaikin osin, paitsi ehkä tuon kuvasignaaliprosessorinsa kautta tehokkaampi piiri. Eli ehkä on tuommoinen vähän tuommoinen edullinen kamerapuhelinpiiri sitten toi 680.
Se voi olla sitä, ja sen lisäksi ehkä tuolla on haettu sitä, että on helpompi myydä, niin kuin ei tarvitse mitään kytkeä pois päältä, kun myydään Kiinaan. Tuo olisi niin suoraan myytävissä Kiinaan, kun ei ole 5G-yhteyksiä.
Näinpä se voi kyllä olla. Mutta joo, mielenkiintoinen piiri. Ihan kiva saada tuonne niin edullisiin 5G-piireihin tuon 690 hirveän monessa puhelimessa nähtykään, mutta se jäikin vähän outoon rakoon. Ehkä voi nähdä vähän enemmän sitten. Mitäs meillä on seuraavaksi? Sitten onkin viikon ehkä kovin uutisaihe.
Inteliltä nyt tuli lopulta se Alder Lake, eli ensimmäinen järeä hybridi x86-prosessori.
Joo, näitä onkin odoteltu jonkun aikaa, eli siellä on kahden erityyppisiä ytimiä, niin kuin mobiilipiireistä tuttuun tapaan teho-ytimiä ja virransäästöytimiä. Mitä sieltä tiivistäsit Intelin seteistä? Se oli aika paljon tavaraa. Mitkä oli pääpointteja?
Siinä oli tosi paljon tavaraa tosiaan. Tulee vielä viikonloppuna aika paljon varmaan lisää laitettua Alder Lake-uutistakin, kun siellä Intel Innovation tapahtumassa nyt kerrottiin kaikenmoista, mutta aika nyt on rajallinen ollut valitettavasti tässä. Ne ei ole saatu linjoille ihan ajoissa. Mutta joo, siellä on niitä Golden Kove on kovea sarjaa, mitä nyt on ollut noissa 10 nanometrin prosessoreissa aiemminkin, niin sen uusin Vesa ja sitten on Atom johdannaiseksi, kai tuota voi kutsua tuo Grace Montti, eli energiatehokas ydin.
Ja
ja sitten on toi Thread Director yksikkö, joka niin kuin kommunikoi koko ajan käyttöjärjestelmän kanssa ja ohjaa noita säikeitä oikean tyyppisille prosessoreille kuhunkin kuormaan. Tuossa on toisessa uutisessa sitten vähän esimerkkejä, miten sitä hyödynnetään käytännössä.
Toisessa uutisessa.
Joo, se menee sinne ekaalle sivulle. Niin.
Jes, pitää etsiä. Mulla on täällä niin monta sivua auki. Nui. Siellä ollaan mukana. Joo, siellä oli iski silmään aika hyvin noita tuommoista moniajotehokkuuksia. Ainakin oli videoexporttausta yhtä aikaa, kun editoijan kuvia.
Kyllä, se oli. Se on vissiin niin kuin ollut se Intelin idea nimenomaan, että koska multitaskingi on se nykytrendi, aina siellä menee useampia erilaisia prosesseja taustalla, niin panostetaan siihen. Ja tämä ratkaisu näyttäisi toimivaa ainakin tässä, että kun sarjassa tehtynä toi, mikä oli, että importataan kuvia ja sitten videota, niin oli 29% nopeampi kuin aiempi sukupolvi, mutta sitten kun niitä tehdäänkin rinnakkain, niin ollaan 47% nopeampia jo.
Joo, ne on aika kovia kehityslukemia. Toki ne on Intelin omia ilmoituksia, mutta kyllä niissä yleensä on vähän ehkä suuntaa vähintään saatavissa, ainakin prikulleen siinä skenaariossa, mitä sieltä ehdotetaan.
Kyllä, eiköhän ne ainakin lähelle oikeita lukemia. Me varsinkin, kun tuossa ei ole mitään, että vertailtaisiin kilpailijaa, mistä on ollut vähän kyseenalaisia tapahtumia menneisyydessä Intelin kohdalla, mutta toi on ihan vaan heidän omaa tuotteeseen vertailua, niin siinä ei ole samanlaista syytä ehkä huijata, että nyt yep. usetetaan, näytetään paremmalta.
Ja tässä oli kovat, aika kovat lupaukset siitä, mitä tehoa noissa on noissa EY-tiimissä, että eikö se ollut kaileekin pohjaisen arkkitehtuurin tasolla aika lailla, vai oliko ne jopa tehokkaampia Intelin lupausten mukaan?
Joo, alun perin puhuttiin, että on vähän tehokkaampia kuin Skylake, ja nyt ainakin tuossa yhdessä testissä ollaan sitten nopeampia kuin nopein Skylake-johdannainen Comet Lake.
Joo. Ne on kyllä hurjia.
Toki siis samalla keltaajuudella tietenkin, että noihan ei noi energiatehokkaat ytimet ole kelloitettu ihan niin korkealle kuin jotkut Comet Lake-ytimet oli, että reaalimaailman suorituskyky on sitten matalampi, mutta kuitenkin.
Tuossa oli ihan mielenkiintoinen tuossa modiajojutussa kanssa se, että jos OBS:llä striimaa tai kaappaa kuvaa yleisesti prosessoria käyttää, niin siinä on myös 84% parempi suorituskyky tuossa Mountain Bladeissa. Sitä ei ollut mitään diaa.
Joo, sitä oli diaa, mutta se jostain syystä oli täynnä vesileimoja tuossa vielä ennen julkaisua. Kaikki muut diat oli puhtaita, paitsi se, niin mä jätin sen sitten laittamatta.
Okei, mutta se on ihan kova lupaus. Toki Nvidian näyttiksellä joku striimaaminen on aika vahvasti siirtynyt Nvidiaan, mutta ainakin mitä viimeksi tuossa vielä testasin, niin esimerkiksi AMDn se pakkaus on vielä aika heikkoa, niin prossupakkaus on ihan varmasti kiinnostava tietyille käyttäjille edelleen striimatessakin, niin tuommoiset lupaukset suorituskyvyssä sen suhteen on aika kovia. Toki tuossa nyt ei ole tiedossa, millä asetuksilla sillä on pakattu ja muuta vastaavaa, mutta ihan siis lähtökohtaisesti tuo tekniikka, miten tässä on kuvailtukin, niin tuo vaikuttaa siltä, että sieltä ihan hyvin osaa se prossu priorisoida ne asiat ehkä pelille ja sitten sille striimille. Pelisuorituskyky parannuksia sitten oli tullut aika reilusti edellisukupolven nähen ja osassa peleistä onnistuttu menemään ohi Ryzenista ja osassa tasoissa ja tai no yhdessä tasoissa ja yhdessä häviöllä näistä, mitä on annettu esimerkkejä.
Kyllä, toi on ehkä, voisiko sanoa, että suurin piirtein sitä, mitä voi Inteliltä odottaakin, että pelissä riippuen vähän ollaan joko yhtä nopeita, mutta sitten ollaankin 30% parhaimmillaan nopeampi, että sitä ihan tuttu kaava ja tämä, jossa on enemmänkin pelejä vertailtu, niin näyttää myös hyvin tutulta Intelin prossujulkaisuista, että on suurin piirtein samaa luokkaa joka sukupolvi melkein, ainakin mainosdioissa. Se nähdään sitten kolmannen osapuolen testeessä, mikä se todellisuus on milläkin asetuksilla.
Jep. Sitten meillä oli vielä itse prossujen ylikellotusominaisuuksia. Oliko meillä hinnat missä näistä uutisista?
Ne tulee myöhemmin siellä vastaan.
Jes. No, siirrytään noihin ylikellotusjuttuihin. Niissä oli myös yllättävän paljon uutta.
Joo, eli siellä on tosiaan itse prosessorisirua on ohennettu aika reilustikin, ja sen lisäksi sitä metallikerrosta, mikä sen juottaa, lämmönlevittäjä on ohennettu. Mutta sitä vastapainoksi se lämmönlevittäjä on selvästi paksumpi kuin aiemmat.
Ja tämän pitäisi parantaa lämmön siirtymistä.
Tämä se idea siinä on, mutta tiedä sitten testissä nähdään, pitääkö paikkansa.
Jep, mitä lukemia ei vissiin annettu vielä, että mitä sieltä voisi odottaa, tai mikä se teoreettinen parannus tuosta on, mutta ihan vaan pohjattu, että sen pitäisi parantaa lämmön siirtymistä.
Joo, ei, mä en ole itse vielä sitä Intelin tapahtumaa ehtinyt katsoa, jos siellä olisi kerrottu jotain muuta, mutta ainakaan dioissa ei ollut mitään lukemia mainittu mihinkään suuntaan.
Joo. Sitten oli...
Mutta joo, jos me katsotaan vielä mitään muuta siinä oli uutta nopeasti, niin... Siinä on tietenkin nyt molempien ydinkellotus, siitä oli pientä epävarmuutta ennakkoon. Sitten siinä on toi DDR5-muistien XMP3-profiilit ja ylikellotustuki, B-clockin eli baseclockin ylikellotustuki ja kaikki. Varmaan ihan hyödyllinenkin ominaisuus monelle aloittelijakellottajalle, toi one-click overclocking, Intel Extreme Tuning Unit.
Sitähän monet emolevyvalmistajat jossain määrin tarjonnut aina omassa pitkään omissa biosseissa, varsinkin noissa peliemolevyissä, ja nyt sitten pystyy ihan Intel omalla softalla tekemään kanssa sitä.
Kyllä, juuri näin. Mutta joo, eikä siinä sen kummempia, että siellä oli nyt joku jo ehtinyt lyödä aika isojakin lukemia, oliko jopa Intelin omaa testi 6,8 GHz vai mitä oli saatu performanssitiimille.
Ne on aika kovia lukemia, kieltämättä.
On, toki hyvin tuommoisella eksoottisella jäähdytyksellä, että olisikohan se ollut se perinteinen LN2 vai jopa heliumi sitten.
Okei, joo. Ei ihan työkäyttöä siis kannata koneeseen haaveilla välttämättä vielä 6 GHz kelloja.
Ei varmaan kannata kotikoneelle odottaa niitä kelloja, ei. Sitten mitä tuossa on, XMP3-profiilit tosiaan DDR5 muistelen, niin niissä oli yksi profiilislotti enemmän valmistajan omille profiileille. Sitten on kaksi profiilia, mitkä käyttäjä voi itse kustomoida, ja ne voi vielä nimetä kivasti ja tälleen. Ja sitten on tuo Intel Dynamic Memory Boost-teknologia, mikä alikellottaa muistit sinne JEDEGin nopeuksiin, kun ei ole mitään raskasta, ja sitten kun tarvitaan tehoa, niin mennään XMP-kellotaajuuksille.
Joo, toi oli ihan mielenkiintoinen ominaisuus. No, että noissa piireissä muutenkin on tulossa tuommoista energiatehokkuusoptimointia just noiden virransäästöytimien, tai niin sanottujen virransäästöytimien myötä. Sitten siihen kaveriksi vielä toi, että noi osaa noita rammuista ja liikutella noin dynaamisesti, niin ihan sillain hauskoja ominaisuuksia. Toki työpöytäkäytössä ehkä se merkitys on vähäisempi kuin jossain läppärissä tai muissa, mutta on se kuitenkin säästöä aina sekin virrassa toi pienikin, mitä sinnekin voi tehdä.
Kyllä. Ja katsotaan tuosta vielä, hypätään muutama yli sen verran, että katsotaan tämä viimeinenkin oleellinen Alder Lake, eli ne hinnat.
Kyllä.
Nämä on nyt ennakkotilattavissa Suomessakin, ainakin Games PC Storesta ja ProShopista, että siellä pyöritään huippumalli Core i9 12900K on suurin piirtein sen 680 €, ja parikymppiä vähemmän, jos ei tarvitse sitä integroitua grafiikkaohjelta ja ottaa QF-mallin.
Jep.
Ja sitten i7 12700K QF on sen 470 ja 450, ja i5 sitten 340 ja 310 € paikkeilla. Tässä kohtaa ainakin, että katsoo sitten, kun tulee lisää kauppoja, että onko noin lopulliset hinnat vai elääkö se vielä.
Jep. Mä en nyt ulkomuistista muista ollenkaan, mitä noiden niin kuin huippuluokan prossujen hinnat on muutenkaan ollut, mutta tuo i5 näyttäisi ainakin olevan aika lailla tuossa kilpailukykyisessä hintaluokassa noin reilussa 300 €. Pitää mitä ehkä joo, siihen ainakin oottikin.
Toi Core i9 sijoittuu niin kuin tällä hetkellä Ryzen 9 5900X ja 5950X välimaastoon.
Joo.
Kyllä se on siellä ihan samoissa hintaluokissa. Sitten katsotaan sitten, kun tulee nämä testit ensi viikolla, että 4. marraskuuta, että miten se suorituskyky sitten on eri tilanteissa.
Sitten viikonlopun aikana voi odottaa IoTekin sivustolle varmaan ainakin emolevyistä lisää settiä.
Emolevyistä ainakin oli tulossa lisää settiä. Mitäs muuta lööperiä mä olen suvustani päästänyt, jotain muutakin sieltä oli tulossa.
Jep. Mutta siellä on tosiaan prossujen perussuorituskykyparannusten lisäksi, mä nyt ei tajuttu vielä mainita. Ollaan toki varmaan puhuttu kaikkien muiden näiden huhujen yhteydessä, ja tähän tulee myös uutta tekniikkaa, tuki PCIe-5-kaistalle ja DDR5-osille, kuten tuossa noista XMPstä mainittiin. Ja sitten siellä oli muitakin piirilevyparannuksia, mutta niistä voi lukea myös tuota uutisista tarkemmin.
Kyllä, ja tuosta muistipuolesta mainittakoon vielä se, että se on sitten emolevystä kiinni, että DDR4 vai DDR5 muistit, että molempia tuetaan.
Ja sitten hypätäänkin takaisin päin, mä en välissä noin pari uutista rykäyttää ennen kuin sinun Intel-putki jatkui siinä. Raspberry Pi Foundationilta tuli uusi Raspberry Pi Zero 2W. Eli W-nimessä viittaa siihen, että siellä on langattomat yhteydet, kuten aikanaan 2017 taidettiin julkaista alkuperäiselle Zerolle tämä W-päivitys. Eli siellä on noin reilun 4 vuoden jälkeen tullut päivitys tuohon pieneen Raspberry Piihin. Päivitys on tuo käytännössä mukanaan alkuperäisestä Raspberry Pi 3:sta tutun järjestelmäpiirin, eli ei ihan uusinta uutta lähellekään edes Raspberry Pi maailmassa, vaan tuommoinen suorituskykypäivitys niille, jotka sitä on tuohon Zeroon voinut kaivata. Liitännössä ei mitään muutosta, edelleen micro-USB-virrat ja tällaiset. ei tuotu USB-C:tä, mikä esimerkiksi Raspberry Pi 4:sta löytyy.
Siitä on pakko antaa kyllä pitkä miinus, että ei ole tuotu USB-C:tä. Että.
Se on kyllä vähän ehkä outo päivitys, kun Raspi 4 toi jo USB-C, niin olisi sillä ehkä odottanut, että tuodaan muut mallit samalle linjalle sen kanssa. Mutta voihan siellä, että siellä on ajateltu myös sitä, että se on paremmin yhteensopiva vanhojen koteloitteen ja muiden kanssa tuolla meiningillä. Mutta vähän ehkä semmoinen laiskantuntoinen päivitys se kuitenkin kokonaisuudessa ehkä oli. Varsinkin, kun toi myös toi mukanaan kalliimman hinnan kuin se 4 vuotta vanha edeltäjä. Eli Raspberry Pi Zero W pysyy yhä myynnissä sillä $10 ja tämä maksaa sitten $15.
Eli... Joo, kyllä toi nyt tosi laiskalta kuulostaa kieltämättä, varsinkin jos vielä pidetään se vanhempi siellä myynnissä. Niin...
Jep, tämä on vähän
semmoinen... Ei näin.
Niin, tämän olisi ehkä halunnut, että tämä on se päivitys, näin 4 vuoden jälkeen voitaisiin tuoda siihen samaan hintaan tai lisätehoa, eikä enää niin, että tuodaan yläpuolelle uutena mallina. Mutta se nyt tuli kyllä näin, sillekin varmaan oma käyttäjäkuntansa on. Niille, joilla perusraspberry Pi Zeron teho on vaikka riittänyt johonkin, mihin sitä käytetään, mutta haluaa sitten muuten samassa piirissä pysyä.
Niin, onhan toi tietenkin yhteensopiva kaikkien koteloitten ja muiden kanssa.
Nimenomaan, että sen voi käytännössä suorilta heittää vaan uuden piirin sitten sinne, tai uuden levyyn sinne tilalle, mikä tämä on, emolevy.
Kyllä, juuri näin. Sitten Android 12L.
Joo, eli Google julkisti tällaisen Android 12L Feature-paketin, eli tämmöisen ominaisuuslisäyksen Android 12, joka tuo mukanaan optimointeja suurille näytöille. Eli kyseessä ei siis ole mikään oma Android-versiosa. Googlellahan aikanaan oli muistaakseni Android 3, en muista enää sitä koodinimeä, mikä sillä oli, mutta se taisi olla niinku puhas tablettikäyttöjärjestelmä.
Mulle tulee jotenkin mieleen Honeycomb, mutta en ole ihan varma.
Voi olla, voi olla. Niitä oli niin monta, että mulla on ihan päässä sekaisin aina kaikki niiden nimet. Mutta se oli aikanaan puhas Android, niin kuin tablettikäyttöjärjestelmä. Tämä 12L puolesta on niin kuin, ominaisuuspaketti 12, joka optimoitaan sitten suurille näytölle, jotka tarkoittaa tässä tapauksessa myös tablettien lisäksi esimerkiksi Chromebook-kannettavia. Siellä on muun muassa kahteen sarakkeeseen jaettu pika-asetusvalikko ja päivitetty moniajotuki, tai päivitetty moniajo ehkä tuo käyttöliittymä, että sä voit ajaa kaksi sovellusta rinnatusten suoraan alalajasta viettävän palkin kautta. Hyvin samantapaisia ominaisuuksia, mitä esimerkiksi Applella on iPadin moniajossa. Kyllä. Ja tämä tulee saataville ensi vuoden alkupuoliskolla.
Katsotaan, josko tämä nyt taas toisi sitten Android-tabletteja vähän paremmin kilpailemaan ominaisuuspuolella, mutta sovelluksistahan se sitten varmaan lopulta on kuitenkin eniten kiinni.
Jep. Ja niin se vielä tablettia ja läppäretten lisäksi tietenkin myös taittuvanäyttöiset puhelimet on se yksi syy, miksi tälle on ihan kysyntää, koska niiden yleistymisen, tai no jossain määrin yleistymisen myötä sitten on tarvetta hyödyntää sitä näyttötilaa paremmin. Tätissä varmistettiin, että Android Honeycomb oli se kolmas Android. Sieltä tuli Petrukselta upea muistelu.
Kyllä, tällä muistelulla on joskus silloin, kun vielä pystyi pikkujouluja viettämään, niin voitettu firma pikkujoulusta viskiä.
Oho, no niin. Sitten Ouralta, eli suomalaiselta firmalta uusi kolmannen sukupolven älysormus, jossa on tuotu mukana uutena ominaisuuksena jatkuva sykkeen mittaus, ja otsikkoon ei mahtunut toinen uusi ominaisuus, eli kykeneväisyys mitata veren happipitoisuutta.
Joo, no joo, ihan metkoja sormuksia. Mä pääsin joskus aikoinaan testaamaan, kun opiskelin vielä, niin testaamakin tuommoista, mutta
joo.
Hinnat on kuulemma vähän karannut käsistä, kun jotain tilauspalveluakin vaaditaan.
Joo, eli noilla lähtee hinnat 314 € itse sormuksella, tai jos haluaa mattamustan tai kultaisen värivaihtoihan, niin se on 419 €. Ja tilauspalvelua Oura myy 6 € kuussa, mutta ihan tarkalleen sitä ei noiden tiedotteitteen ja sen sormuksen sivujen pohjalta saanut selville, että mitä kaikkea sen tilauspalveluun on jätetty vain sen kautta saataville. Mutta ainakin tämän uuden kolmannen sukupolven sormuksen mukana tuodut tämmöiset video- ja äänimuotoiset harjoitteluohjelmat, muun muassa rentoutumisharjoituksiin, niin on sen tilauksen takana. Sitten ehkä tuota tilauspalvelua mielenkiintoisempi omalla tavallaan oli toi sormuksen ominaisuuksien tuleminen vähän myöhemmin. Eli vaikka siinä on uutta rautaa, siinä on paljon lämpötilasensoreita, joiden mukana se pystyy Ouran mukaan ennakoimaan jossain määrin myös sun sairastumista, ja se pystyy ennakoimaan kuukautiskiertoa, varoittamaan etukäteen kuukautisten alkamisesta, mutta nämä on ominaisuuksia, mitkä tulee myöhemmin. Eli ainakin toi kuukautiskierron ennakointi tulossa tämän vuoden loppuun mennessä, eli nyt parin kuukauden sisään, mutta sitten uuden sukupolven mukana tuleva uusi parempi unen seuranta tulee vasta 2022 vuoden aikana ilman sen tarkempaa aikataulua, ja happipitoisuuden mittaus tulee sitten 2022 lopulla.
No, tämä nyt kuulostaa vähän kyllä beta-testaamiselta ja early accessilta ja ties miltä ihan rehellisesti, mutta ei kai siinä, jos asiakkaat tykkää.
Mä mietin kanssa vähän jotenkin sillä jännä, että joku veren happipitoisuuden mittauskin, niin no, se on siis kykenevä siihen, se on selkeästi lisätty rautaa, joka sen pystyy tekemään. Mutta sitten se, että se ominaisuus tulee vasta vuoden päästä kellon kun se sormuksen julkaisusta, niin on se vähän jotenkin ehkä pitkä aikaväli, ja se on vähän semmoinen early adopteri fiilis ehkä sitten tässä vaiheessa vielä ostajalle.
Kyllä, ja eiköhän sitten siinä 2022 lopulla olla jo kieli pitkällä odottamassa seuraavaa sukupolvea.
Se on mahdollista. Mä tuossa just Kokkosen kanssa, että se puhui, että mä en ole seurannut näitä sormuksia ollenkaan, niin mulla ei ole mitään käryä, milloin näitä on tullut tuo toisen sukupolven sormus, mutta on sitä kuitenkin vissiin jo useampi vuosi. Että nämä ihan vuosittahilla sentään päivitä näitä.
Ei sentään ihan onneksi.
Jep.
Kyllä.
Siinä kannattaa käydä siinä tutustumassa, jos älysormukset kiinnostaa. Vähän tuommoinen pienempi ja huomaamattomampi tapa mitata omaa unta ja sykettä ja kehon toimintaa verrattuna esimerkiksi älykelloihin.
Joo. Sitten siellä olisi Asukselta Rocktor-sarjan virtalähteitä.
Ja joo, tämä oli tämmöinen hyvin porilaisen makuun sopivan näköinen.
Kyllä, RGB-valaistus on paikallaan ja komeata ja näyttökin löytyy kyljestä. Ja näin, mutta se oleellinen iso uudistus tässä on, että tämä on ensimmäinen virtalähde, mikä on julkistettu tuolla PCI Express 5-standardin mukana tulevalla uudella lisävirtaliittimellä. Ja se liitihän mahdollistaa sitten peräti 600 wattin tehon kulutuksen sille laitteelle.
Jep, ja se oli tämä 12-pinninen uusi liitäntä, joo, mistä oli meillä juttu. Tuo alkukuusta, 11. päivä julkaistu uutinen.
Kyllä, tai oikeastaan se on teknisesti 16 pinninen, mutta jostain syystä niitä ei lasketa niitä lisää.
Niin, jos siinä on tuossa alalla, se toi lisä. Joo. Joo, niin, eli se on niin, nyt ensimmäinen toi markkinoille sillä liittimellä.
Kyllä, se mulla vähän pisti nyt Asuksen jossain promomateriaaleissa silmää, että sitä vissiin oltiin mainostettu NVIDIAn näyttöohjaimella sille, että siinä näkyy se NVIDIAn oma liitin, eikä se PCI Express-liitin.
Okei.
Okay. Tällainen pieni lapsus käynyt nyt Asukselle siinä, mutta ei.
Mutta toisaalta sehän voi varmaan mennä samasta. Niitä virtalähden valmistajat julkaisi niitä omia kaapeleitaan siihen NVIDIAn omaan. Ja eikö ainakin joillakin ne käyttänyt kahta liitäntää virtalähteestä? Koska siinä oli isompi toinen,
mutta
niin tämä sitten mahdollistaa niinku teoriassa yhden liitännän käyttämisen kuitenkin suoraan.
Kyllä, kyllä, mutta meinasin lähinnä just sitä, että olisi voinut myös sen verran käyttää fotaria vaikka, että jolle ei ole valmista virtalähdettä käsissä tuolla kuvaajalla, niin lisää sen jälkikäteen ja sitten se oikea liittymä siihen tai jotain.
Se on toki totta. Keskimäärin hirveästi välitä virtalähteiden ulkonäöstä, tai se niin kuin, ne on yleensä piilossa, mutta tuosta on kyllä pakko sanoa, että toi näyttö, toi tehonkulutusnäyttö tuossa kiiltäväpintaisessa kyleessä, niin tuo on yllättävän hyvän näköinen.
On jopa peilaava pinta itse asiassa.
Ai niin, se on peilaava, ai että.
Joo, se ei oikein tule esille tuossa nimenomaisessa kuvassa valitettavasti, mutta näin ne mainostavat ainakin, että on ihan peilipinta.
Jep. Sitten oli Akoni vai AOC.
Tämä ihana nimihirviö firma.
Jep.
Joo, pari uutta hiirtä ja sitten kuulokkeet tai headsetti, miksi noita nykyään kutsutaan suomeksi headsettinä, mä niitä tässä uutisessa on. Niin.
Headsetti tai pelikuulokkeet, ne on varmaan ehkä semmoiset selkeimmät, siinä mikrofoni on mukana.
Kyllä, ei noissa hiirissä ainakaan mitään hirveä erikoista, että Pixartin EMV338-sensori ja Kailhin valmistamat pääkytkimet.
Jep. Jännän näköinen toi Honeycomb-kuviointi tuossa hiiressä, tuommoinen epäsäännöllinen jotenkin tuon punaisen värin ja mustan kanssa on tämmöinen Halloween-teemaan sopiva näin lokakuun lopulla.
Kyllä, totta. Tuossa sitten uutisen pääkuvassa vähän vähemmän väriloistulla.
Jep. Ja siinä olikin isot uutiset koko viikolta. Siellä oli lyhyitä kanssa näiden lisäksi tietenkin.
Mitäs sellaista oli lyhyiden puolella? Mä en muistakaan.
Minä olen niitä jonkun verran itsekin tässä tänään vielä sinne tykittänyt, niin siellä on jotain pari, mitä voisi käydä läpi. Mistä mä sain käyttää sen? Tuolta sai tuon järjestyksen. Eli me ollaan maanantai tuolla. Onpa täällä monta näitä. Mistä me voitaisiin aloittaa? Mikähän näistä olisi sellainen merkityksellinen.
Poimis sieltä, mitä omaa silmää osuu, ja mä katselen kanssa, jos mun silmää osuu jotain muuta.
Voisi maininnan arvoisena mainita tuon Da Vinci Resolven. Otin vähän tämmöisenä uutisena ehkä sillä harvinaisempana meille, että sovelluspäivitys. Mutta sieltä valmistaja itse mainosti, että heidän uusin sovellusversio tuo näille uusille Apple Maceille, M1 Pro ja Maxia käyttäville, 5 kertaa paremman suorituskyvyn kuin vanhemmat versiot on toiminut, eli tämmöisenä ehkä nostatuksena, minkälainen merkitys sillä voi olla sillä optimoinnilla tuolla. Vielä näinkin Applellakin uusia piirejä tulee, niin aika hurjia suorituskykylukemia, toki yksittäisessä skenaariossa varmaan, mutta silti.
Joo, tuosta vähän, ainakin tähän enää vähän haiskastaa silleen, että siellä on ollut ihan ohjelmiston puolella joku vaan rajoitus, että se on mitoitettu, että se tekee tällä alkuperäisellä M1-sellä, niin sille
se voi olla.
Uutta rautaa ei sitä hyödynnetä kunnolla, ja nyt tulee päivitystä hyödynnetään vaan kaikki rauta, mitä uusissa Pro- ja Max-malleissa on.
Jep.
Sitten siellä oli Deepcooli tarjoille ilmaisia kiinnitystarvikkeita Alder Lakeille, Alder Lake Prossuille, jos on.
Se on aina ihan kiva, kun on ilmaisena nuo päivitykset. On ostajalle huomattavasti mukavampaa, kun ei tarvitse alkaa ostamaan kiinnikkeitä enää prossupäivityksen mukaan.
Kyllä, tuettuja kuulereja on Gammax 400 GTE ja GT-sarjat, Neptwin-sarja, AS500-sarja ja AK620, Assassin 3 ja Castle kautta Gammax nestejäähyt.
Jep. Sitten tuosta iskee ehkä silmään. Samsung on lähdössä mukaan pelien suoratoisto markkinoille, mikä on myös tämmöisen lyhyen ehkä otsikkotasoisena ihan mielenkiintoinen uutinen. Eli Samsung oli ilmoittanut, että heidän Taisen käyttöjärjestelmää käyttäville älytelevisioille tulee mahdollisuus pelata videopelejä suoratoistamalla ne verkon yli ilman erillistä pelirautaa. Eli käytännössä tämmöinen Google Stadian ja Nvidia GeForce Now-palveluiden tyyppinen palvelu. Mutta sen enempää me ei sitä vielä tiedäkään. Ei julkaisuaikataulua eikä tietoa siitä, mille laitteelle tai minkälaisia pelejä tulee tarjolle.
Joo, eikö toi Samsung ole tarjonnut aikaisemminkin näitä, ei mitään omia palveluita, mutta tukenut esimerkiksi jotain Steam-linkkiä ja Microsoftin jotain Xbox-striimausta ja mitä liian.
Joo, Steam-linkki esimerkiksi on suoraan Androidille ja myös Applen TVOSlle saatavilla oleva. Mutta Samsungillahan oli myös oma palvelu aikanaan, tai oli kehitystä aika vahvasti. Mä en muista enää, minkä firman kanssa ei teki sitä yhteistyötä, mutta sitten se Samsung ja sen firman välinen yhteistyö loppui, ja Sony osti sen firman ja perusti PlayStation Now.
Okei. Siellä on tuommoistakin historiaa. Mulla ei ollut yhtään muistikuvia tämmöisestä, mutta
mulla on muistikuva näin. Mä ihan varmaksi en uskalla sanoa, mutta mulla on vahva muistikuva, että se meni juurikin näin, että se sama firma, mistä sitten kehitettiin PlayStation Now Sonyn toimesta, niin teki aikanaan Samsungin kanssa yhteistyötä pelistriimauksen kanssa.
Joo, jos siellä joku kuuntelija tai katselija sattuu muistamaan, niin pistäkää chattiin ihmeessä.
Jep.
Sitten niin voisi mainita tuosta ehkä viikon suurimmasta pienestä uutisesta, eli Facebookin uusi nimi on Meta.
Kyllä, eli Facebook eilen ilmoitti uuden nimeensä. Tästähän oli aika paljon huhua jo. Ja nimi mukailee aika paljon sitä, mitä Facebook on puhunut viime aikoina, kun hehän kertovat tai puhuvat paljon siitä, kuinka he eivät halua olla enää sosiaalinen media. Heitä ei pidä ajata sosiaalisena mediana, vaan he luovat verkkoon metaversumia, jossa ihmiset voivat lähestyä toisiaan.
Vähän vähemmän peitellään sitä, että aiotaan valloittaa koko maailma.
näinkin voi ilmaista, mutta sitten ehkä tuohon tarkennuksena, eli Facebook-palvelun itsessään tämä sosiaalisen median palvelun nimi ei ole muuttumassa, vaan se on edelleen Facebook, ja yritys sen taustalla vain on Meta. Huomioarvoisena seikkana Oculus katoaa markkinoita semmoisena nimenä, vaan ensi vuoden alkupuolesta lähtien esimerkiksi Oculus Quest-lasit tunnetaan MetaQuest-nimellä. Eli siellä todennäköisesti koitetaan saada tuota VR-markkinointia enemmän siihen Questiin, mikä nyt on ollut Oculukselta aika suosittu tuote, että se on sitten se VR:ään yhdistettävä nimi.
Tässä voi sitten näin positiivisin mielin haudata mitään, tai loputkin näistä lupauksista, mitä Facebook ei ollut vielä ehtinyt pettää, mitä Oculus oli aikoinaan tehnyt, kun nyt ei ole Oculusta enää, niin nyt voidaan nekin sitten.
Totta. Se on mielenkiintoinen huomio oli, mitä tuossa sitten, kun mä tästä vähän lueskelin enemmän, niin toi ilmeisesti Oculus Quest, tai siis tulevissa MetaQuesteissä ei välttämättä enää tarvita Facebook-tunnuksia, vaan siellä on ollut ilmeisesti ilmoilla vähän ajatusta, että luodaan sitten tämän Metan omat tunnukset, ja sitä sosiaalista mediaa ei välttämättä tarvitse suoraan Facebook-tunnuksen kautta linkittää enää VR-laseihin.
Lyödäänkö vetoa, kuinka pahasti toi itse metatunnus on pakko linkittää kuitenkin sitten kaikkiin muihin?
Se on toki mahdollista, että sen jälkeen sulla ei olekaan sitten enää VR-aset postaamassa sun pelaamissuorituksia ainoastaan Facebookiin, vaan ne menee myös Instagramiin ja WhatsApp-viestinä joka ikiselle kaverille sun puhelinnumeron luettelossa.
Kyllä. Mitä sitten siellä vielä olisi?
Mä voisin ehkä Skythen tästä vielä huomiona ottaa. Eli Skythetä tuli Mukeen vitosesta jälleen uusi versio, eli tämä on aika paljon versioita saanut päivitys, sillä on tullut alkuperäisen, tai missä määrin alkuperäinen, mutta Rev B on ehkä se tunnettu nykyinen malli, niin siitä on julkaistu niin musta versio kuin RGB-valaistuja versiota pari erilaista. Ja nyt tuli sitten Mukeen 5S, joka on vähän enemmän kuin pelkkä väripäivitys, eli siellä on uusi kiinnitysratkaisu.
Kyllä, ja Skythen ihme etanat.
Kyllä, ihme etana tuuletin. Wondersnail on kyllä upea nimi tuulettimelle.
Joo, olisiko sulla siinä jossain tuossa statseja, että mitä se on kierrosnopeudettu?
Katsotaanpä tässä Skythen sivuilta. Mä en uutisen laittanut tuohon lyhyen nytten. Saasta 20 000 800 rpm. Se on kyllä aika nopea etanana lopulta.
No on se kyllä. Kuulostaa ihan yhtä nopealta etanalta kuin noin muutkin tuulettimet samassa luokassa.
Jep. Semmoinen ehkä mielenkiintoinen, mutta samalla myös jotenkin negatiivinen huomio tässä, että vaikka tämä on nyt julkaistu cooler, niin tässä ei ole virallisesti suoraan tukea tuolle Alder Lakein LGA-1700 kannalle. Siitä ei tuolla sivuilla ollut mainintaakaan, mutta Kuru 3D-uutisen mukaan se on hommattava vaan erikseen. Että se kyllä siis saadaan sille kannalle, mutta kiinnekin täytyy hommata erikseen ja niitä ei tule coolerin mukana.
Aika erikoinen ratkaisu, mutta pääasiakai on, että ne jotenkin edes saa.
Näinpä. Se on vähän ehkä tällä, että just julkaistu prossut, niin hämmentävä ajankohta julkaista cooleri, joka ei tue niitä prossuja paketista.
Kyllä.
Mutta siinä olisi varmaan tämän viikon uutiskattaus aika lailla käsiteltynä. Yksi artikkelikin on linjoille tullut.
Joo, siellä on ollut Foldi 3 testissä.
Kyllä, se oli mulla täällä Oulussa. Oulussa oli Foldi 3 testissä ja no se on hyvin pitkälti sitä, mitä Foldit on ollut aiemminkin. Täysin erilainen puhelin kuin mitä keskimäärin markkinoilla normaalisti nähdään, koska toi taittuva näyttö tekee siitä sekä rakenteellisesti että kuitenkin käytettävyydenkin yllättävän erilaisen. Ulkonäöllisesti näyttää hyvin samalta kuin Foldi 2, mutta sellaiset selkeät päivitykset, totta kai rautaa on parannettu, eli sillä Snapdragon 888, mutta sitten myös uusia ominaisuuksia tutun muutenkin. Eli
jatka vaan kertomista, mun on kertoa.
Eli tämä Fold 3 näyttö tukee Samsungin S Pen kynää, mikä on näin arvostelun jälkeenkin pakko todeta, että se toimii siinä noin isossa näytössä oikeastaan niin kuin erinomaisen hyvin. Vaikka se näyttö on vähän pehmeämpi kuin perinteinen lasipinta, niin siinä on silti kyllä tosi hyvä tuntumaton kynän käyttöön. Ja sitten siinä on mukavasti pinta-alaa, jos haluaa vaikka jotain muistiinpanoja kirjoitella. Valitettavasti sille kynälle ei vaan ole paikkaa noteista tuttuun tapaan, vaan se on viettävä joko erikseen mukana tai sitten tuommoisessa Samsungin omassa suojakuoressa, missä sille on paikka.
toi on kyllä typerä ratkaisu. Siitä ei voi muuta sanoa, että kyllä nyt jos kynä tulee tuon koko sen laitteen mukana, niin sille pitäisi olla ihan oikea paikka.
Mä oon siinä samaa mieltä. Se on puhelimena tolle tuo kynä toimii jopa paremmin kuin noteille, koska tuota pinta-ala on tosi hyvin mihin piirtää, mutta sitä ei tullut käytettyä hirveästi lopulta mukana sitä kynää, koska sille ei ole paikkaa. Toki monet käyttää suojakuorta. Mä en itse tykkää käyttää. Mä tykkään elää rajoilla. Mutta sitten suojakuoressa ehkä semmoinen, mikä mun mielestä on pienoinen miinus, että Samsungin omassa valikoimassa ainakin on toistaiseksi ainoastaan tämmöinen niin sanottu lompakkomallinen kuori, jossa tulee myös läpyskä tuonne näytön eteen, mikä sitten tämän kokoisessa puhelimessa, joka myös aukeaa itsekseen, niin ainakin mun käsissä jotenkin tosi kömpelön tuntunen jo. Et jos se olisi vaan takakuoressa ja se lisäisi sen kynäpaikan, niin olisi vähän ymmärrettävämpi.
Kieltämättä hyvin erikoinen ratkaisu, että tulee sitten vielä niinku lompakon päälle toinen lompakko.
Aika lailla just tällainen fiilis sitä tulee. Sitten kynän lisäksi toinen iso päivitys tuolla sisänäytössä oli näytöalainen etukamera. Kuten tuossa mulla parissa kuvassa näkyy, niin ei se ihan täysin huomaamaton ole. Eli se pikselitiheys on oikeasti tosi heikko sen kameran kohdalta, että se pystyy kuvaan läpi. Ja sen kyllä huomaa heti, jos siinä on mikään tasainen väri. Mutta sitten jos siellä on joku kiireinen kuva, niin se katoaa aika hyvin se kamera silloin sinne. Plus, jos sä et vartavasten etsi sitä, niin se auttaa kans asia.
Joo,
ihan mielenkiintoinen niin ominaisuus, jonka vastapainona toki kuvan laatu on oikeastaan todella huono.
Joo, sitä mä lähinnä itse tässä mietin, kun kuvat voi tietenkin aika paljon vääristää, että miten selvästi se sitten, niin jos katsoo vaikka näitä, tässä on tämä valkoisella taustalla oleva kuva, niin siinähän toi näyttää aika hirveälle toi kamera.
Siltä se näyttää valkoisella taustalla, siinä ei oikeastaan kuvaa ei vääristä.
Okei, se on niin paha sitten.
Joo, se pikselitiheys on tosi pieni, että jos sä niin vaan katot sitä kameraa päin, niin sä kyllä huomaat sen. Mutta sitten jos siinä jotain kuviota siinä kohdalla, eikä se ole tasainen yksittäinen väri, niin se katoaa aika hyvin sinne. Se on edelleenkin nähtävissä, kun sen etsii. Mut niin, ei se mikään huomaamaton ja täysin näkymätön ole. Ja nykyisellään se ei tule saavuttamaan sitä, mitä ehkä ne haaveet näytöalaista kamerasta on esim. Läppäreissä, että sä voit katsoa keskelle näyttöä videopuhelussa, koska tuommoista sä et halua nähdä keskellä näyttöä.
No ei, osaa se katsoa sitten pelikäytössä kätevä crosshairina.
Totta. Oi että, saisi tarkkuvinkin crosshairin käyttöön, kun olisi tuommoinen näyttö.
Kyllä, mutta mitäs mulla on semmoinen muistikuva, että kilpailijat, että noi näytöalaiset kamerat ei olisi ollut noin heikkoja sitten tuolla näytön osalta?
Mulla ei ole käsissä käynyt muita näytöalaisia kameroita, niin mä en osaa sanoa vertailua, mutta siinä on, aika pitkälti siinä on se, että toi valkoinen taustavalo tai valkoinen kuva on kaikista pahin sille, ja heti kun siinä jotain muuta, niin se kyllä näkyy vähemmän, ja mustalla se toki näkyy sitten kokonaan, koska siinä on käytännössä pikselit sammuksissa, ja se kamera näkyy läpi.
Aivan.
Mut sitten kuvan laadultahan toi kameran kanssa ihan surkee. Siis niin kuin ihan vaan kaikilla mittapuilla huono. Se ei ole missään nimessä hyvä kamera, ja sen kuvan laatu on monta vuotta vanhan etukameran tasosta. Mutta sitten mikä tuossa ehkä on hyvä, niin toihan on semmoinen etukamera, missä on täydellinen sauma kokeilla tuollaista uutta tekniikkaa, koska tuo kuvanlaatu on kuitenkin täysin riittävä siihen, että sä otat jonkun Zoom-puhelun tai muun vastaavan sun kavereiden kanssa. Sitten jos sä haluat ottaa selfieitä, niin siinä on muun muassa etunäytössä parempi etukamera, ja koska se aukeaa, niin sä voit käyttää myös niitä sun takakameroita etukamerana, ja sitä valinnanvaraa on niin paljon, että se ei oikeastaan haittaa toi heikko kuvanlaatu tuossa.
Aivan, ja kehitys toki kehittyy, että ensi sukupolvessa sitten varmaan näkyy taas vähän vähemmän.
Jep. Mielenkiintoinen laite sillain. Lopputulemana ei missään nimessä ole helposti suositeltavissa. Ai niin, yksi tärkeä ominaisuuspäivitys unohtuu, eli tämähän tuo siis tuon veden kestävyyden, mistä meillä on toki ollut juttua aiemminkin, esimerkiksi Samsung videon muodossa.
Joo, sehän oli vissiin toteutettu niin, että noi molemmat puoliskot on erikseen suojattuja ja sarana ei ole suojattu.
Joo, näin mäkin olen ymmärtänyt ja se on se käytännössä se syy, miksi sillä ei ole sit pölykestävyyttä, vaan se on IPX8 se suojaus. Eli jos sinne menee jotain hiekkaa, niin se kyllä sen saranan saa edelleen sillä jumiin, niin tuo ei ole ehkä semmoinen hiekkarantojen lukulaite kuitenkaan toi veden kestävyydestä huolimatta.
Kyllä.
Ja vaikka tämän tekniikka on sillä niin kuin oikeasti siinä oikeastaan kaikkea, mitä on uutta tällä hetkellä markkinoilla, näytöalasta kameraa ja vedenkestävyyttä ja taittuvaa näyttöä ja kynätunnistusta sille, mutta hinta on silti halvempi kuin edellisessä mallissa. Eli 2100 euron sijaan se maksaa 1900 euroa.
Joohan se edistystä.
Se on edistystä, mutta ei se missään nimessä vielä ole sellainen massamarkkinoiden puhelin.
Joo, en kanssa usko. Että kyllä se sit, kun on siellä tonnin pinnassa, niin voidaan ruveta ihmettelemään, jos se vähän enemmänkin näkyisi sitten kadulla ihmisillä.
Jep. Mutta sillään mä tuossa ehkä lopputiivistelmänä, mitä mä oon tästä miettinyt, niin tämä on puhelin, minkä mä voisin hyvinkin nähdä itselläni käytössä. Ja minkä mä voin hyvinkin nähdä monilla muillakin oikeasti älypuhelimien tekniikasta kiinnostuneilla, joilla todella kiinnostaa kokeilla uusia laitteita ja käyttää paljon puhelinta, mihin sisäänäytöstä on hyötyä, tai haluaa ehkä korvata sen tabletin puhelimella, niin joo. Mutta toisaalta se on silti 1800 euroa. Eli tämä on puhelin, jonka ostajakunta kyllä tietää, jos ne haluaa sen, mutta tätä ei voi suositella sitten käytännössä kellekään muulle suoriltaan. Koska tässä on myös omat miinuksensa. Toi on todella iso ja aika kolhopuhelin sitten niin kuin peruskäytössä, koska se on niin paksu.
Jees. Sitten, onko jotain muuta oleellista meillä vielä tuossa Galaxy?
YouTube-sisältöä on tullut viikon aikana. Sieltä on tullut...
Niin, eli puhelimessa ei ole siis mitään erikoista muuta.
Ei oikeastaan. Siis hyvä puhelin, joka maksaa edelleen todella paljon, sillä on käytännössä nykypäivänä vielä pakolliset miinuksessa sen takia, että se on aika paksu ja kolhoton kokonsa myötä.
Joo, kyllä, kyllä. Ei ole siinä. Mennään sinne YouTuben puolelle ihmettelemään.
Jep, sieltä on viikkokatsauksen jälkeen viime viikolla tullut muun muassa Sampsan videomuotoinen versio tästä Noctuan Noctuan AIO, ei, mitä mä sekoilen, Noctuan GPU-sta, kuularista, GPU-kuularista Asuksen kanssa.
Kyllä,
kiitos.
Oikein se menee kuin vähän potkiin.
Kyllä, eli... Tästä nyt jonkun verranhan Sampsa ja Kokkonen tätä käsitteli, tai aika paljon, että tuo video, tekstimuotoinen artikkeli oli tullut jo viime viikolla. Eli sieltä voi käydä videota katsoa sen kanssa. Ei pakko vaan hehkuttaa, kuinka upea ruskea kuuleri se on näytöohjaimessa.
Joo, sellainen tulee pieni oksennus aina suuhun, kun näkee tuon.
Mutta niissä pitää tietokonekomponenttien kanssa käydäkin.
Kyllä. Sitten. Honorista, tuosta 50-sestä oli tullut toi unboxausvideo Kokkosen Juhalta. Ja...
Kyllä, se mainittinkin tuossa ohi menne. Eli siellä on kaupallinen yhteistyövideo Honorin kanssa. Ei ole arvostelua, vaan käyvä ominaisuudet läpi ja unboxataan. Sieltä voi käydä tarkemmin katsomassa tämän minun aiemmin esittelemän upean glitteritakakuoren videomuodossa. Meillä on tulossa sitten jossain vaiheessa arvostelu tästä, en uskalla antaa aikataulua.
Tulee sekä video että teksti vissiin vai?
Tekstiarvostelu tulee. Ei tule YouTube-muotoista. Okay. Ainakaan sitten näillä näkymiin.
Joo. Sitten sulla on ollut siellä mikrofonitestiä.
Kyllä. NZXT:ltä, eli lähinnä varmaan tietokonekoteloista ja Oulin van Nestekuulerista tunnettu valmistaja. Niin he julkaisi tuossa kuukausi sitten suurin piirtein ensimmäisen mikrofoninsa. USB-liitäntäinen kondensaattori mikrofoni, joka ei oikeastaan mitään lisäominaisuuksia tuo. Sellainen pelimikrofoneissa aika harvinainen ominaisuus on se, että siinä ei ole ominaisuuksia. Eli siinä on yksi suuntakuvio, ei mitään vaihettavuutta niiden suhteen, koska siellä on vain yksi miksikapseli, joka ottaa sen äänen. Ja ei ole mitään erikoisempia ohjelmistojakaan, mitkä tarjoaisi mitään. Kikka kolmosia, eli taajuuskorjantakin varten pitää löytää joku oma kolmannen osapuolen ohjelmisto. Hintaa 130, siihen nähen väistämättä miinus pelimikrofonilla, että ei ole ominaisuuksia, mutta se mitä se tekee oikein, niin se kuulostaa todella hyvältä.
Se on se oleellinen, ja monihan varmaan voi jopa kaivata just tuollaista, missä ei ole mitään ylimääräistä. Se on mikrofoni, se tekee se yhden asian, se tekee se hyvin.
Jep, se on todella laadukas kondensaattorimikki, joka ansaitsee multa kyllä kehut myös siitä, että sen sisäiset tuollaiset eristykset oli aika hyviä. Eli vaikka se otti tuosta omasta vakioständistä pois ja ruuvasi kiinni erilliseen jalustaan, niin se ei siltikään ottanut kovin pahasti tärinoita vastaan, mikä on monilla mikkeillä pienimuotoinen ongelma, jos siinä ei käytä mitään shockmounttia välissä. Toi ei juuri tärissy ja sen ääni oli tosi luonnollinen. Sitten jos viittii nähdä vaivaa ja etsiä jonkun taajuuskorjaimen, niin sitä saa tarvittaa sitten semmoista radiomaista bassoa ja muuta, ehkä sitä vähän taajuus korjaa. Et siinä on tosi luonnollinen pohja, mistä on helppo lähteä tekemään sitten halutessaan pieniä muutoksia, jos niitä tarvii. 130 euroa hintaa ja siihen nähen ehdottomasti harkinnanarvoinen mikki, jos päätavoitteena on saada hyvä äänenlaatu ilman mitään lisäkikkareita. Extra plussa kunta sille, että on todella hyvän näköinen tuo valkomusta väri.
No mä kans katselin, että se kyllä näyttää ainakin hyvältä ja USB-liitäntäinen tuo taisi olla vai?
Joo, USB-liitäntäinen mikki, eli noita, mitä me käytännössä testataan, eli pelikäyttöön suunnattu.
Kyllä.
Tosi hyvä mikki kyllä. Toki sitten vastapainona näiden kaikkien konkkamikkien kanssa pitää muistaa se, että sieltä tulee ympäristöääniä kanssa paljon läpi, jos sitä käyttää, eli jonkunlaista vaimennusta sinne kannattaa ohjelmallisesti sitten laittaa. Muun muassa Discordi osaa aika hyvin kyllä hävittää itsekin asioita, eli joku näppäimistöääni ei välttämättä pelatessa ole niin iso ongelma kuin mitä näissä esimerkiksi kuuluu näissä mun testeissä, mutta sitten jos otat striimaat, niin siellä ei ole Discordia välissä ja pitää säätää itse sitten ne asetukset. Mutta luokassa on hyvä mikki, 130 hintaa. Se on selkeästi ominaisuuksissa nähden vähän kalliimman pään mikki, koska siinä ei ole mitään softaa mukana, mutta se on sitten vastapainona tyylikäs ja hyvän kuulon.
Kyllä. Sitten vielä oli yksi video siellä. Samsa esittelee Huawei MateView GT34-tuumasta näyttöä.
Kyllä, sieltä Samsa Espanjasta lähettää videoita.
Se on sieltä hyvä palmujen alta lähetellä videoita, kyllä.
Kyllä. Eli siis niin kuin olit sanomassa, kaupallinen yhteistyö Huaweiin kanssa tästä Huaweiin ultrawide-pelinäytöstä. Taitaa olla Huaweiin ensimmäinen pelinäyttö. Mm.
Taitaa olla tosiaan, eikä ainakaan speksit nyt huonolta näytä, että 34 tuumaa, 3440x1440 resoluutio ja 165 hertsiä, niin jep. Kyllähän siinä on speksit kohdillaan ainakin.
On sillä kaikki tämmöiset peruspelinäytön herkut kuulostaisi löytyvään. Sieltä voi käydä katsomassa esittelyyn, eli kyseessä siis ei ole arvio, vaan kaupallinen yhteistyö esittelynäytöstä, jos se kiinnostaa, niin kannattaa käydä tsekkaa. Tässä on mielenkiintoinen tässä näytössä se, että näillä on myös se malli erikseen myynnissä, missä on soundbaari tuohon jalkaan mukana. Se on mun mielestä ihan jännä ratkaisu. Mä en tiedä missä määrin sillä on todella kysyntää, mutta ainakin se erottuu joukosta.
Niin, no noitahan on vitsi nyt tullut muutenkin taas markkinoille. Muistaakseni olikohan Linus Tech Tipsillä vai missä mä näin video jostain LG:nsä pelisoundbaarista ja sitten on tämä Sound Blasterin Katanassa taisi tulla hiljattain uusi versio ja muita tämmöisiä.
Mutta se onkin varmasti käsitelty siellä.
Niin, se ei ole nyt tämä lähetyksen asia miettiä sellaisia.
Jep, sieltä ei ole arviota tehty tarkemmin, niin ei osata sanoa ehkä ton sisälaadusta tai muusta tuossa näytössä. Mielenkiintoinen uutuus Huaweilta kuitenkin. Voi käydä katselemaan vähän, mitä speksejä siinä on. Ollaanko me kaikki sisältö nyt löydetty, mitä me ollaan julkaistu tälle viikolle?
Kyllä me vissiin ollaan. Näin mä kuvittelin se ainakin.
Siellä toivottavasti ei jäänyt piiloon joku Kokkosen suurartikkeli, minkä ehti just julkaista. Ei siellä varmaan ole. Mutta me ollaan varmaan vähitellen valmiita viikonlopun viettoa. Voisi ehkä käsitellä vähän, mitä meiltä on tulossa vielä. Eli sieltä on Turusta päin tulossa ainakin vähän uutista Alderleikkien emolevyistä ja ainakin emolevyistä.
Ainakin emolevyistä ja sitten oli Kelsingeri, eli tämä toimitusjohtaja oli jotain vähän höpissyt Mooren lain noudattamisesta ja sen tulevaisuudesta. Ja sitten oli näytöohjaajan puolelta kiinteltä näistä tulevista ARC-näytöohjaimista kerrottu taas vähän lisää.
No niin, sieltä on Intel-pakettia siis tulossa. Kannattaa IoTkin sivuja tsekkailla, jos kiinnostaa Intelin uutuudet. Meikäläisellä täällä oikeastaan ehkä en muuta pystynyt videolle sanomaan suorilta varmaksi testattavaksi tai työ alle muuta kuin tämä upea klitteri takakuorin Honori, josta on tulossa siis ihan oikea arvostelu kirjoitettuna sisältönä meidän saitille, mutta en osaa sanoa aikatauluja, ei välttämättä ehdi vielä ensi viikoksi, eikä todennäköisesti ehdi vielä ensi viikoksi, joten ensi viikon aikana nähdään tarkemmin, mitä kaikkea on tulossa.
Kyllä.
Nyt näytettiin tässä Samsalle ja Juhalle vähän mallia, miten saada viikkokatsas reiluun tuntiin 2,5 tunnin tilalta ja voidaan lähteä viikonlopun viettoon sitten.
No minä en lähde viikonlopun viettoon, minä lähden katsomaan vielä hullujen huoneelle yhdeksi yöksi ja sitten vasta viikonloppu viettoon.
No mutta sitten on kuitenkin viikonloppu. Ei muuta kuin kaikille katsojillekin oikein mahtavaa ja hyvää viikonloppua. Ja te näette ensi viikolla taas jotkut juontajat. En osaa sanoa, ketä on paikalla. Ehkä A-tiimi, ehkä B-tiimi. En tiedä, ketä kuuluu A- tai B-tiimiin, mutta se nähdään sitten. Ei muuta kuin kiitos kaikille katsojille ja hyvät viikonloput. Morjens.
Kyllä, hyvät viikonloput. Morjens.